Izakhamizi ezixoxa lo msakazo we-Studio 7 zithi sezisidla nzima kulezi nsuku, ngakho kuyadingeka ukuthi uhulumende angenele aziphathise ngokudla. Isabelo sezansi emaNdebeleni nesinye sezigaba ezibhekane lendlala enkulu elizweni lonke jikelele ngenxa yesomiso. UMnumzana Collins Banda oyisakhamuzi seNtebe eGwanda uthi ufisa ukuthi lalapho ukudla kusabiwa kungabi lenketho yabetshabi, ngoba zonke nje izakhamizi esigabeni sakhe zidinga uncedo lokudla.
Akula kudla kwezifuyo, akula kudla kwabantu ebesikukhangelele ukuthi aluba kusenzakala, aluba uhulumende athi kungenela lezi inhlanganiso mhlawumbe lazingenele ukuze kunqotshwe le indlala esiphakathi kwabantu, ukuthi wonke umuntu anakekelwe kathesi. We make sure ukuthi wonke umuntu uyathola ukudla, kungabi lo muntu okhethwayo. Lokho ukuthi kuthiwa kukhethwa lowo lalowo, angeke kusise ndawo. Wonke umuntu akhangelelwe ngelihlo lokuthi athole ukudla lokho akufanele akuthole, ngoba wonke umuntu ulambile njengamanje.
Ugcizelele wathi kuyadinga ukuthi inhlanganiso ezizimeleyo zincedisane lohulumende ekulwisaneni lesi siphepho sendlala, ngoba isimo lonyaka singamanga kahle.
Kubi, akuqondanga kubi. Emathebelelendi lapha esikhona kubi kakhulu, amanzi kawekho, ukudla akukho. So konke lokhu kunxaza okuhlangene kwenza indlala ibe mbi kakhulu.
Amazwi la agcizelelwe njalo ngesinye isakhamuzi seMawane, Mnumzana Gabriel Moyo, othi lonyaka ngaphandle kokuthi basizwe nguhulumende ngokudla baza kufa lezifuyo zabo.
Kuyadingakala uncedo olukhulu ebantwini, kube lamadona azancedisa abantu ekudleni, ngoba ngaphandle kwalokho akula nto ezalunga, ngoba abantu baza kufa lezifuyo zabo. Amanzi akula, ukudla akula. Eminyakeni kuya kube ngcono, ngoba abantu bake bathola amajodo, bathole lamakhabe balibazi. Lo nyaka vele akula, sikhuluma nje emasimini vele abaningi sebevulile emasimini.
Unkosikazi Thando Mahoba oyisakhamuzi seMatanamombe eGwanda uthi iningi labafundi lilakho ukuphazamiseka ezifundweni kuthemelizayo nxa lingasoze lathola ukudla.
Umntwana ke kumele aye esikolo ayebhekana lezifundo zakhe, ngapha ekhaya kungalali ukuthola ukuthi oludliwayo. Sibonga nje ukuzwa uhulumende esithi evumile ukuthi le ndlala ekhona inkulu kakhulu, ifuna ukuthi uhulumende angenele ancedise wonke umuntu, ngoba lo nyaka kula ukuthi ngubani, abantu bonke balambile.
UMongameli Mnangagwa uze wavuma ngolwesine ukuthi kulendlala embelizweni lanxa uhulumende wakhe wayesithi iziphala zilamabele aweneleyo ngenxa yohlelo lakho lokulima aluthi ifumvutha. UMnangagwa uthembise njalo ukuthi gago lo yedwa ozabulawa indlala kuleli. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseGwanda, ngu-Albert Ngube.